Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njohë së pari me disa nga titujt e këtij edicioni. Një rrëfim ekskluzivi një djaloshi nga Gjilani që ishte nisur drejt Sirisë. Rezoluta e Këshillit të Evropës vlerësohet të jetë kthim prapa për Kosovën. Qeveria Amerikane konfirmon se Hillary Clinton kishte dërguar së paku 22 mesazhe të klasifikuara si top sekrete. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Amerikane ka konfirmuar se së paku 22 mesazhe elektronike që janë dërguar nga një kompjuter privat në shtëpinë e Hillary Clintonit, gjatë kohës ajo ka qenë sekretare e shtetit, kanë përmbajtur informacione top sekrete. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha sot se 22 dokumente, megjithse 37 faqe, ishin shumë të ndjeshme dhe si të tilla nuk do të duhet të bëheshin publike, qoftë edhe në formë të redaktuar. 18 mesazhe të tjera të bisedës private në mes të Clintonit dhe presidentit Barack Obama nuk janë dërguar nga ai kompjuter, ndonse sipas zëdhënësit, ato nuk përmbanin informacione të klasifikuara. Çështja e serverit në shtëpinë e Clintonit e ka ndjetë kur këtë të fundit që nga fillimi i fushatës për presidente në Shtetet e Bashkuara. Grupi monitorues Human Rights Watch thotë se Irani ka rekrutuar mira afgan që ishin pa dokumente e që po jetonin atje për të luftuar krahas milicisë në Siri, që mbështet qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Raporti i publikuar të premtën thotë se Garda Revolucionare e Iranit, refugjatët afgan dhe migrantët, i ka stimuluar për të luftuar në Siri së paku që nga fundi i vitit 2013. Disa prej afganëve me të cilët ka biseduar Human Rights Watch kanë thënë se janë kërcënuar me deportim prapa në Afganistan. Në qoftë se do ta kishin refuzuar shkuarje në luftë. Irani zyrtarisht pretendon se afganët që luftojnë në Siri janë vullnetarë. Aktivistja humanitare ukrainase Marina Cherenkova thuhet se është arrestuar nga forcat separatiste të sigurisë në qytetin lindor Donetsk të Ukrainës. Aktivistët e grupit të saj, qytetarët e përgjithshëm, kanë raportuar sot në rrjetet sociale se Cherenkova mbrëm vonua ka shkruar një mesazh përmes të cilit ka bërë me dije se është arrestuar nga separatistët. Ajo nuk ka dhënë detaje të tjera derisa aktivistët gjatë gjithë natës kanë bërë përpjekje që ta kuptojnë vendodhjen e saj. Aktivistët thanë se policia i ka njoftuar se ata nuk e kanë arrestuar Cherenkovën, e cila ka qenë aktive në sigurimin e ndihmave humanitare për banorët në zonën e konfliktit Donetsk. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
25 vjeçari nga komuna e Gjilanit, Leutrim Dalipi, thot se së bashku me një shok të ti kishte udhëtuar për në Siri për të bashkuar atje me grupet militante. Ai në një bised ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, ta se kishin vendosur të ktheshin pasi familjet e tyre në Kosovë, ishin armiqësuar lidhur me atë se cili prej tyre kishte ndikuar në tjetrin për të shkuar në Siri. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Leutrim Dalipi, 25 vjeçar, është nisur në shtator të vitit 2014 së bashku me një shok të tij në drejtim të Siris. Vendimin për të nisur drejt asaj që e quajti tokë e shenjtë e ka marrë pa e biseduar me asnjë anëtar të familjes. Krejt çfarë është dashur ishte një bilet avioni në relacionin Prishtinë-Stamboll.
Pajtimi të destina, po më shkullë dhe në më shkullë, më shkullë në gjithatë. I kena po zhvillimit që shkullë në internet. Po në bas të njerëzë e biseda kushin zhvillu, në kushtë cila grupë është ka të shku, si në shtë e majtë në matë shëriatin, të zbatu edhe mërë të mendim në e në shkuatje. Dhe më kena pas pak shumë informata që ati o të majtë shëriatje. Kena di që ka dhe grupe tjera, ku në mas e kena mërë të më vendimin, është gjithë, në në për shokë. Dhe më thonë, në kërëna më mirë vesh, që kërë shkujmë, kena asi biletat, edhe kena shku deri në Turki, në mënë Istanbul. Istanbulit në Gaziantep. Apet me aplan.
Me të arritur pran kufirit Turqi-Siri, a i thot për Radio Evropa e Lirë se familja e ti dhe shokut që kishte me vete futen në një konflikt të ashpër për dy djemet se kush cilin mund të ketë shtyr për të marë rrugën drejt Siris.
Pos presion për familja. presion të madh nga pas familjes, këtu familjen kanë pas në më probleme në vëzveti, familja ime me familja të shukit. Edhe për këtë arsujet, më thonë, këna menu që për këmë këtu më e modhe, me gjakë dhe rrëja për në këtë dhe në këtë.
Tha aj duke zbuluar edhe planet e ti se ndërmend kishte që ta tërhesh gjithë familje në Siri. Në Gaziantep thotë këtë qëndruar disa ditë. Nisur nga përkushtimin dhe i besimit islam pjesmarjen në luftën e Siris, aj me gjitha të e cilëson si të drejtë.
Këmë lezu Korane, këmë lezu libra të fejes, po. Dhe ta shë përka shumë një farë, krasimi vetë një person, edhe mendjën teme që këmë bon, ma ka mërmendje që që të është. Tu zhvillu një luftë e drejtë edhe i mënisë, me qatë me mbjë.
Thot leutrimi cili sot merët me ngjyrosje në shtëpive, a i vjen nga komuna e Gjilanit dhe është babaj dy fëmijeve. Që nga viti 2012 deri me tash numri i shqiptarve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Në mesin e tyre janë edhe 3 djemtë të familjes Haqifi, të cilët tash gjenden në Siri. Kjo familje jeton në periferitë të qytetit të Gjilanit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me krye familjarin Isa Haqifi, por ai nuk pranoi të flasë për shkuarjen e djemve të tij në Siri, duke i cilësuar gazetarët si mashtrues. Nuk dua të flas as me ju, se edhe ju jeni të njëjtë. Tha zoti Haqifi, ndryshe i ati Ridvan Haqifit nga Gjilani, i cili lufton për krah grupit militant Shteti Islamik dhe i cili njihet nga videot propaganduese që IS ka publikuar në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se familja Haqifi nga komuna e Gjilanit ka 3 diamantar të saj, të cilët kanë shkuar në Siri. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona të cilët kanë të bëjnë me veprat penale të terrorizmit. Prej tyre 16 raste me 29 persona janë në fazën preliminare të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përmbajtja e rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të UNMIK-ut. Një herësh kjo rezolutë po shihet edhe si kthim prapa për Kosovën dhe përpjekjet e saj për antarësim në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Kronika në vijim është përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Rezoluta e fundit e Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po shihet si kthim prapa. Kjo rezolutë është miratuar në kohën kur Kosova po bën përpjekje për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpoli dhe Europoli. Megjithatë, Asambleja Përgjithshme e Këshillit të Evropës ka